ังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้มาจากการนำเสนองานวิจัยหัวข้อข้าวและชาวนาไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยชลิตาบันทุวงศ์ได้การนำเสนอดังกล่าวอยู่ในการสัมมนาคนข้าวควายในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ห้องประกอบอุตสิงห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งจัดเมื่อวันที่10กันยายน2556โดยมีรายละเอียดการสัมมนาดัง
ต้องขอโทษด้วยพอดีหารูปที่มันสวยๆแล้วก็มีศิลปะกว่านี้ไม่ได้ก็เลยเอารูปตัวเองขึ้นมาเป็นปกนะคะเป็นรูปของท้องนาในอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะเป็นพื้นที่ที่ดิฉันไปทำวิจัยวิทยานิพนธ์นะคะตอนช่วงปี54อันนี้เป็นนาข้าวอายุสั้นค่ะนะคะทีนี้ก็จะมาถึงประเด็นที่จะพูดนะคะก็คือในวันนี้นะคะต้องการที่จะนำเสนอนะคะให้เห็นถึงสถานะแล้วก็ลักษณะของการทำนานะคะแล้วก็ชาวนาของประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยพยายามที่จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกก็จะกล่าวถึงความเข้าใจแล้วก็วาทกรรมหลักๆที่มันไหลเวียนอยู่ในสังคมไทยที่ว่าด้วยการทำนาแล้วก็ชาวนานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการมองชาวนาแบบหยุดนิ่งตายตัวนะคะแล้วก็ผูกติดอยู่กับแนวคิดนะคะเรื่องการพึ่งตนเองวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยนะคะตลอดจนลำดับชั้นคุณค่าทางศีลธรรมคุณธรรมของชาวนานะคะส่วนที่สองก็จะกล่าวถึงภาพรวมนะคะการเปลี่ยนแปลงร่วมสมัยนะคะของชนบทแล้วก็ระบบเกษตรนะคะจากงานศึกษาหลายๆชิ้นนะคะที่จะให้เห็นภาพรวมๆของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็จะโยงถึงการทำนาแล้วก็ชาวนาไทยในปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะมีปรากฏการณ์หลักๆอยู่3อย่างนะคะก็คืออันแรกก็เป็นเรื่องของการละทิ้งการทำนาจนเกิดเป็นนาร้างนะคะหรือว่าการเปลี่ยนที่นามาสู่การปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแล้วก็สถานการณ์ที่2ก็คือเป็นเรื่องของการทำนาเคมีแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของการทำนาแบบอินทรีย์นะคะโดยการนำเสนอจะพยายามชี้ให้เห็นถึงสภาวะแล้วก็เงื่อนไขที่สลับซับซ้อนที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของเกษตรกรที่จะทำนาหรือไม่ทำนานะคะหรือว่าจะทำนาในลักษณะใดนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็อยากจะเน้นในการนำเสนอครั้งนี้ว่าการที่เราจะทำความเข้าใจนะคะปัจจัยแล้วก็เงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะวางระบบการสนับสนุนนะคะที่เหมาะสมที่จะทำให้ชาวนาสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มหัวข้อแรกนะคะประโยคอย่างที่หยิบมาให้เห็นนะคะอย่างเช่นวัฒนธรรมข้าวคือรากฐานสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยหรือว่าวัฒนธรรมข้าวคือวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งที่เราคงคุ้นเคยกันมานานนะคะแล้วก็คงเป็นสิ่งแรกที่คนจำนวนมากจะนึกถึงเมื่อพูดถึงข้าวหรือพูดถึงวัฒนธรรมข้าวหรือชาวนาหรือการทำนานะคะซึ่งความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ถูกผลิตนะคะอย่างแพร่หลายกันมานานนะคะแล้วก็เป็นการมองข้าวมองการทำนามองวัฒนธรรมข้าวอย่างสัมพันธ์กับความเป็นชาติไทยเป็นมรดกความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นสมบัติล้ำค่าที่จะต้องช่วยกันรักษาไว้จะต้องหุ่มแหนไว้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาในช่วงสักประมาณแบบ15-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีงานทางวัฒนธรรมหลายชิ้นนะคะที่ถูกเขียนขึ้นแล้วก็มีบทบาทอย่างสำคัญในการที่จะผลิตซ้ำความคิดเหล่านี้นะคะงานเหล่านี้ก็จะเน้นว่าการทำนาปลูกข้าวนะคะคือตัวที่กำหนดแบบแผนทางวัฒนธรรมแล้วก็การจัดระเบียบทางสังคมนะคะเช่นกำหนดระบบการช่วยเหลือกันในชุมชนหรือการลงแขกนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเป็นความมั่นคงเป็นคุณภาพที่จะต้องช่วยกันรื้อฟื้นช่วยกันพัฒนาให้คงอยู่นะคะท่ามกลางยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งในมุมมองแบบนี้เนี่ยค่ะการทำนาหรือวัฒนธรรมข้าวที่พึงปรารถนาเนี่ยมันก็คือการทำนาในระบบการผลิตแบบที่เรียกว่าเป็นระบบแบบพึ่งตนเองนะคะเน้นการปลูกเพื่อกินเป็นหลักใช้ ใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้านนะคะมีการจัดการแรงงานแบบลงแถบแล้วก็ใช้องค์ความรู้พื้นบ้านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามกับการทำนาสมัยใหม่นะคะที่เน้นว่าเป็นการผลิตเพื่อขายใช้ข้าวพันธุ์ใหม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้เครื่องจักรปลูกมากกว่า1ครั้งต่อปีนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ตามมุมมองแบบนี้เนี่ยก็จะถูกมองว่ามันเหมือนกับเป็นความเสื่อมทรามลงเป็นความล่มสลายของจิตวิญญาณเป็นการทำลายวิถีชีวิตแล้วก็ระบบการพึ่งตนเองนะคะแล้วก็ในส่วนของการลดลงของพื้นที่ทำนาก็เหมือนกันก็ถูกมองว่าเป็นความเสื่อมเป็นการล่มสลายของวัฒนธรรมข้าวนะคะที่เป็นพื้นฐานของสังคมไทยที่สั่งสมกันมานานนะคะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแนวคิดเหล่านี้เนี่ยมันมีอิทธิพลนะคะต่อการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมในสังคมไทยอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะคะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มักจะมองว่าการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่พวกเขาส่งเสริมเนี่ยเขาก็จะมองว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมซึ่งมันก็หมายถึงการเสริมสร้างความมั่นคงของชาตินะคะถ้าหากชาติใดไม่มีการพึ่งตนเองทางด้านอาหารได้ก็เท่ากับจะสิ้นชาตินะคะหรือในขณะเดียวกันการรื้อฟื้นการทำนาหรือการหันกลับมาใช้เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านก็ถูกให้ความหมายเท่ากับว่าเป็นการกู้ชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยความบกพร่องของตัวชาวนาไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจความโลภหรือความฟุ่มเฟือยการขาดจิตสำนึกในการพึ่งตนเองหรือรวมทั้งการที่ชาวนาจะถูกมองว่าอ่อนแอโง่เขลาขาดข้อมูลนะคะมองเห็นแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยก็จะถูกเน้นย้ำว่าเป็นสาเหตุหลักของการละทิ้งการทำงานแล้วก็การเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบพึ่งตนเองมาสู่การทำงานสมัยใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยพร้อมๆไปกับการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะซึ่งในปัจจุบันก็คงจะหมายถึงการส่งเสริมการทำนาแบบอินทรีย์นะคะก็จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ชาวนาเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็มีศีลธรรมด้วยในขณะเดียวกันนะคะชาวนาจะต้องปฏิบัติตามศีล5อย่างเคร่งครัดนะคะต้องละเลิกอบายมุขนะคะเพื่อที่จะยกระดับจิตวิญญาณหรือว่าจริยธรรมของชาวนานะคะแล้วเราก็ได้เห็นข้าวแบบที่เรียกว่าข้าวคุณธรรมในหลายๆพื้นที่ที่ผลิตขายออกมาในตอนนี้นะคะแล้วก็มันก็ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของหน่วยงานรัฐในเรื่องนี้ก็มีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าหน่วยงานรัฐจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่แต่ว่านับตั้งแต่มีกระแสการดึงตัวนะคะในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแนวทางเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองเนี่ยมันก็กลายมาเป็นแบบนโยบายระดับชาตินะคะแล้วก็กลายมาเป็นแผนงานของหน่วยราชการต่างๆจำนวนมากนะคะจนอาจจะกล่าวได้ว่าเกษตรกรรมทางเลือกเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันได้กลายมาเป็นเกษตรกรรมแบบทางเลือกกระแสหลักในสังคมไทยไปแล้วนะคะแล้วก็ยังถูกนำเสนอในฐานะที่จะเป็นทางออกของวิกฤตของชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี40นะคะหรือแม้แต่วิกฤตความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็สอดคล้องเป็นอย่างดีนะคะกับการมองเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองอย่างสัมพันธ์กับประเด็นเรื่องวัฒนธรรมไทยแล้วก็ความมั่นคงของชาตินะคะทีนี้หัวข้อถัดมานะคะเราก็จะมามองดูบริบทนะคะของที่เกี่ยวข้องกับข้าวแล้วก็ชาวนานะคะคือเราจะดูในภาพรวมว่าในปัจจุบันนี้ชนบทซึ่งไม่ใช่แค่ชนบทของไทยอะค่ะรวมถึงอาจจะเป็นชนบทในที่อื่นๆด้วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมันมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับการทำนาแล้วก็ชาวนาในประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะก็คือว่าวัฒนธรรมข้าวนะคะแล้วก็วิถีชีวิตของชาวนาแบบพึ่งตนเองในแบบที่เป็นสิ่งที่คือปรารถนาและที่กล่าวมาในสายตาขององค์กรภายนอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมองชนบทนะคะแบบหยุดนิ่งแล้วก็ยังคาดคะเนกับคนในชนบทด้วยว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวตามอุดมคติแบบนี้ยังไงนะคะแล้วก็ควรจะต้องมีชีวิตอยู่ในสภาพเดิมๆที่ถือว่าเป็นความดีงามอย่างไรนะคะซึ่งมุมมองแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ได้เกิดขึ้นแล้วในชนบทนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังเกิดขึ้นในหลายๆที่ด้วย ในที่นี้ก็จะชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะที่กำลังเกิดขึ้นในชนบทแล้วก็ในระบบเกษตรที่เป็นอยู่นะคะประการแรกสุดนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่การผลิตภาคการเกษตรลดความสำคัญลงนะคะหรือ deagrarianization ซึ่งเราจะเห็นว่าแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยผลผลิตทางการเกษตรจะยังคงเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ได้ลดน้อยลงแต่มันก็เป็นการเพิ่มด้วยเทคนิควิธีแล้วก็เทคโนโลยีทางการเกษตรนะคะในขณะที่บทบาทของภาคเกษตรเนี่ยมีขีดจำกัดนะคะในฐานะที่เป็นแหล่งดูดซับแรงงานในชนบทเนี่ยบทบาทในแง่นั้นกลับมีน้อยลงแม้ว่าผลผลิตทางการเกษตรจะเพิ่มขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการที่ที่ดินถูกแบ่งให้เป็นผืนเล็กๆลงนะคะในคนรุ่นหลังๆหรือว่าในรุ่นลูกหลานเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ภาคเกษตรมีขีดจำกัดในการที่จะทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะดังนั้นกิจกรรมนอกภาคเกษตรจึงมีความสำคัญมากขึ้นนะคะในปัจจุบันการอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยจึงเกิดขึ้นอย่างคึกคักนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการลดลงของการลดลงของความสำคัญของภาคเกษตรเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ว่าคนรุ่นใหม่ๆในชนบทเนี่ยมีการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ว่ามันมีการขยายตัวของเมืองแล้วก็อุตสาหกรรมเข้าไปในชนบทนะคะซึ่งทำให้ช่องทางการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรเนี่ยของคนเนี่ยมีมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทุกวันนี้มันก็ไม่ง่ายอีกต่อไปแล้วที่เราจะนิยามชนบทได้ว่าเป็นสังคมชาวนานะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงในชนบทเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นทิศทางเดียวหรือว่าเป็นเส้นทางเดียวนะคะไม่ได้เกิดขึ้นในทิศทางที่ว่าการเกษตรลดความสำคัญลงเท่านั้นนะคะแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นนะคะควบคู่ไปกับปรากฏการณ์ที่ว่าการเกษตรกลับมามีความสำคัญมากขึ้นอีกครั้งนะคะแม้แต่ในชุมชนชนบทที่ในปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนแปลงมาจนมีความคล้ายคลึงกับชุมชนชานเมืองแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นชุมชนที่มีการมีอาชีพแรงงานรับจ้างกันมากนะคะแล้วก็เกิดคนชั้นกลางในชนบทเกิดครูเกิดพยาบาลนะคะมีคนที่ทำงานประจำแบบมีเงินเดือนกันมากแต่เราก็ยังพบว่ายังมีคนบางส่วนนะคะที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในภาคเกษตรนะคะคนเหล่านี้อาจจะเคยออกไปทำงานเป็นแรงงานรับจ้างไร้ฝีมือมาก่อนนะคะแล้วก็ตัดสินใจกลับมาทำเกษตรที่บ้านอีกครั้งอาจจะด้วยเหตุผลหลายๆประการนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจนะคะตามช่วงจังหวะชีวิตอย่างเช่นแต่งงานมีลูกก็ไม่สะดวกที่จะทำงานในโรงงานหรือว่าไปทำงานก่อสร้างอีกต่อไปนะคะหรืองานที่เขาต้องการที่จะหลีกหนีความน่าเบื่อหน่ายจากการเป็นแรงงานไร้ฝีมือนะคะหรือว่าเรียนหนีจากการที่จะต้องถูกขูดรีดแรงงานจากการเป็นแรงงานไร้ฝีมือนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะมันก็มีงานศึกษาหลายชิ้นนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าการทำเกษตรในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเกษตรที่สืบเนื่องมาจากอดีตหรือว่าเป็นการหวนกลับไปหาภาคเกษตรอีกครั้งเนี่ยมันก็มีความแตกต่างอย่างมากกับการทำเกษตรในช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเทียบกับการเกษตรในรุ่นพ่อแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ที่ว่ามันมีการปรับโครงสร้างทางการผลิตทางการเกษตรนะคะมาสู่การเกษตรในแบบที่ใช้ทุนแบบเข้มข้นนะคะอย่างเช่นการทำเกษตรแบบพันธสัญญานะคะหรือการที่ชาวนาก็ไม่ได้เป็นชาวนาแบบเดิมนะคะแต่ว่ากลายมาเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการนะคะรวมทั้งการเกิดขึ้นของบริบทใหม่ๆนะคะที่ผลผลิตทางการเกษตรบางอย่างไม่เคยขายได้มาก่อนแต่ก็เพิ่งจะกลายมาเป็นสินค้าชนิดใหม่นะคะอย่างเช่นพวกผักปลอดสารพิษที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นนะคะเนื่องจากมีการขยายตัวของตลาดท้องถิ่นซึ่งตลาดท้องถิ่นก็ขยายตัวก็เพราะว่ามันมีคนออกจากภาคเกษตรกันเยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้ผลิตอาหารด้วยตัวเองนะคะหรือการที่คนในชนบทกลายมาเป็นคนที่ประกอบอาชีพชั้นกลางนะคะก็กลายมาเป็นลูกค้าของตลาดท้องถิ่นแล้วก็เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพของคนใช้ของที่ไม่สามารถออกนอกภาคเกษตรได้นะคะแล้วก็ทิศทางการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในชนบทตอนนี้ก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงนะคะของเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านนะคะจากเดิมที่เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอาจจะเป็นหน่วยการผลิตคือเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจที่มีทั้งการผลิตแล้วก็การบริโภคในตัวของมันเองนะคะก็จะมีการเปลี่ยนสภาพมาเป็นเศรษฐกิจเครือข่ายมากขึ้นที่วางอยู่บนฐานของการเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันระหว่างกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกภาคเกษตรนะคะซึ่งนี่ก็หมายความว่าการออกนอกภาคเกษตรและการอพยพแรงงานเนี่ยมันไม่ได้นำมาสู่การล่มสลายของครอบครัวและชุมชนอย่างที่เรามักจะเข้าใจกันนะคะแต่มันกลับช่วยรักษาความเป็นครอบครัวแล้วก็ชุมชนเอาไว้แล้วก็สร้างความยินดีอยู่ดีให้กับครอบครัวและชุมชนได้นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่คนในชนบทหรือครัวเรือนในชนบทจำนวนมากพ้นจากมาตรฐานของความยากจนในอดีตนะคะถ้าโจนาธานริกก็จะเรียกว่าเป็นความยากจนแบบเก่าอะค่ะก็คือเป็นความยากจนที่เกิดจากการขาดการพัฒนานะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะพบว่าการอพยพแรงงานในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีเพียงการอพยพออกมาแล้วก็ทำงานรับจ้างเป็นแรงงานรับจ้างไร้ฝีมือที่มีค่าตอบแทนต่ำหรือ เป็นงานที่ขาดความมั่นคงอีกต่อไปนะคะแต่ว่าการทำงานนอกภาคเกษตรก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะมีงานแบบคนชั้นกลางในหมู่ลูกหลานที่มีการศึกษาแบบนี้เกิดขึ้นด้วยในหลายๆกรณีนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในบางกรณีก็จะพบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในชนบทมีความยากจนความยากจนก็ยังมีเพิ่มขึ้นกับคนบางกลุ่มนะคะซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกรณีของท้องถิ่นที่คนท้องถิ่นถูกเบียดขับออกไปจากที่ดินหรือจากทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขาเคยใช้ประโยชน์แล้วก็ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงนะคะการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพที่ดีกว่านอกภาคเกษตรนะคะอันนี้ก็มาถึงหัวข้อถัดไปนะคะก็จะดูสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับการทำนาแล้วก็ชาวนาในปัจจุบันนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของการทำนาแล้วก็ชาวนาในประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในชนบทนะคะต่างๆที่ในงานศึกษาหลายชิ้นได้ชี้ไว้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ที่ว่ากิจกรรมในภาคเกษตรก็จะมีบทบาทน้อยลงทุกขณะนะคะซึ่งเราก็สามารถมองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงนี้ได้จากการทิ้งผืนนาให้กลายมาเป็นนาร้างหรือว่าจากการที่การทำนาเนี่ยไม่สามารถเป็นรายได้แหล่งเดียวให้กับครัวเรือนได้อีกต่อไปนะคะแม้ว่าการทำนานั้นจะเป็นการทำนาแบบเข้มข้นแล้วก็แม้ว่าผู้ทำนาหรือว่าชาวนาจะคาดหวังรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจากการทำนาอย่างมากก็ตามนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับการทำนาแล้วก็ชาวนาในทุกวันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลนะคะกับภาพในเชิงอุดมคติที่พึงปรารถนาตามแบบของระบบการผลิตแบบพึ่งตนเองนะคะในหัวข้อนี้ก็จะได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในทั้ง3ส่วนนะคะในส่วนแรกนะคะในเรื่องของนาราแล้วก็การเปลี่ยนพืชนามาสู่การปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพืชเศรษฐกิจประเภทแบบยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่แถบลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหรือว่าพื้นที่ราบในเขตจังหวัดพัทลุงซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้นะคะแล้วก็เขาก็ว่ากันว่าตอนนี้นะคะในภาคใต้มีเพียง2จังหวัดเท่านั้นก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงเท่านั้นนะคะที่ยังคงปลูกข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคของคนในจังหวัดนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็นำมาสู่ความกังวลของพวกภาคประชาสังคมหรือ NGO ว่ามันจะเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารนะคะแล้วก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่มีรายได้น้อยนะคะที่ต้องใช้เงินกว่าร้อยละ40ของรายได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าอาหารนะคะทั้งนี้นะคะการเพิ่มขึ้นของนาร้างหรือว่าการเปลี่ยนที่นาเพื่อมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีรายได้ดีกว่าเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าเกิดจากการที่ชาวนารุ่นหลังเนี่ยละทิ้งค่านิยมการทำนานะคะแล้วก็มีความอยา วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะการตัดสินใจแบบนี้ของเกษตรกรนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยในเชิงโครงสร้างด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนะคะที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการพัฒนาต่างๆในช่วงก่อนหน้านะคะตัวอย่างเช่นในกรณีพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคะอย่างเช่นถนนหลายสายที่ขวางเส้นทางไหลของน้ำหรือแม้แต่การระดมสร้างระบบชลประทานนะคะมันก็ส่งผลทำให้การไหลของน้ำแล้วก็ฤดูน้ำหลากเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งในหลายพื้นที่ทำนาไม่ได้ดังเดิมนะคะจนเกิดเป็นการละทิ้งที่นาเกิดเป็นนาร้างหรือไม่ก็ต้องปรับนะคะที่นาให้มาเป็นสวนยางหรือสวนปาล์มน้ำมันไปนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างนี้ก็คือว่าในกรณีของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อะค่ะนับตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ความรุนแรงรอบใหม่ประทุขึ้นนะคะทั้ง NGO แล้วก็ภาคประชาสังคมแล้วก็หน่วยงานรัฐรวมทั้งกองทัพด้วยนะคะให้ความสำคัญมากกับกิจกรรมการฟื้นฟูนาร้างนะคะแล้วก็ทำให้การขยายตัวของนาปรังเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในขณะที่โครงการเหล่านี้เนี่ยเน้นวาทกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองนะคะแต่การที่ชาวบ้านบางแห่งยังคงทำนาอยู่ยังคงรักษาการทำนาเอาไว้หรือว่าพยายามปรับการทำนาให้เข้ากับระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นหมู่บ้านที่ตัวดิฉันเองไปเก็บข้อมูลวิจัยแล้วก็ยังมีการทำนาหลงเหลืออยู่เนี่ยตัวชาวบ้านที่ทำนาเขาก็ไม่ได้มองการทำนาอย่างเชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าพึ่งตนเองนะคะมากเท่ากับการมองว่าการปลูกข้าวไว้บริโภคเนี่ยมันมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจนะคะมากกว่าการซื้อข้าวสารมาบริโภคนะคะแล้วก็รายจ่ายด้านอาหารที่ลดน้อยลงเนี่ยก็จะทำให้พวกเขามีเงินมากพอที่จะนำไปใช้จ่ายหรือไปลงทุนในด้านอื่นๆนะคะรวมทั้งในด้านการศึกษาของบุตรหลานอาจจะทำให้พวกเขาสามารถที่จะเผชิญชีวิตนะคะภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะสถานการณ์อีกอันหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการทำงานในปัจจุบันนะคะก็คือการทำงาน เคมีแบบเข้มข้นนะคะซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นการทำงานกระแสหลักนะคะเป็นเมนสตรีมของชาวนาทั่วๆไปในปัจจุบันนะคะเราจะพบว่าในประเทศไทยแม้ว่าพื้นที่นาจะลดลงนะคะในบางภูมิภาคอย่างเช่นภาคใต้รวมทั้งแม้ว่าจะมีการออกนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าประเทศไทยก็ยังคงผลิตข้าวได้เป็นจำนวนมากนะคะยังส่งออกข้าวได้เป็นอันดับต้นของโลกนะคะนี่ก็หมายความว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากการทำนาที่เข้มข้นนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดนะคะในเขตชลประทานก็มีการทำนาปีละ2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างนะคะซึ่งการทำนาในลักษณะนี้ซึ่งเป็นการทำนาปรังเนี่ยก็จะต้องมาควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีกำจัดวัชพืชนะคะแล้วก็กำจัดโรคแมลงต่างๆจำนวนมากนะคะในขณะที่การทำนาปีเองเนี่ยก็ต้องลงทุนด้านปัจจัยการผลิตเช่นกันต้องมีการจ้างงานแล้วก็ใช้เครื่องจักรกลไม่น้อยไปกว่ากันนะคะนอกจากนั้นนะคะในการทำนาเคมีแบบเข้มข้นเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของชาวนาค่ะจากชาวนาที่เราคุ้นเคยกันว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะใช้แรงงานของตัวเองเป็นหลักเนี่ยชาวนาก็จะเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ประกอบการหรือผู้จัดการนานะคะที่เขาต้องบริหารเงินทุนแล้วก็เครดิตในการจัดการปัจจัยการผลิตนะคะบริหารการว่าจ้างในแต่ละขั้นตอนการผลิตนะคะซึ่งมีทั้งการจ้างขายจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์จ้างหว่านปุ๋ยแล้วก็จ้างเก็บเกี่ยวนะคะเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่มากที่สุดนะคะได้ผลผลิตที่มากที่สุดนะคะซึ่งประเด็นที่ต้องการนำเสนอในตรงนี้ก็คือว่าแม้ว่าชาวนาจะพยายามทำนาเคมีแบบเข้มข้นนะคะแต่ทุกวันนี้ก็คงไม่มีครัวเรือนไหนแล้วที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำนาแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเราอาจจะมีชาวนาเงินล้านที่หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยนะคะพี่ชัยพรหรือคุณลุงทองหมอกนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่ ป็นเงื่อนไขเฉพาะแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับชาวนาส่วนใหญ่โดยทั่วไปของประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผู้ชาวนาที่ทำนาเข้มข้นแล้วก็ปลูกข้าวแบบเคมีเนี่ยก็มักจะถูกมองนะคะว่าเป็นปัญหานะคะจากสายตาของฝ่ายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากภาคประชาชนภาคประชาสังคมหรือ NGO ที่มักจะเน้นว่าการทำนาเคมีแบบเข้มข้นเนี่ยมันส่งผลเสียต่อระบบนิเวศต่อสุขภาพทำให้ชาวนาต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกทั้งหมดไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้อีกต่อไปแล้วก็นำมาสู่ความยากจนและภาวะหนี้สินนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความบกพร่องการขาดความรู้ความอ่อนแอความไม่เท่าทันของชาวนาทั้งต่อนโยบายรัฐแล้วก็ต่อทุนนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในประเด็นนี้ก็คงสามารถอธิบายได้ว่าภายใต้ระบบนะคะระบบตลาดการค้าข้าวเปลือกซึ่งชาวนาไม่สามารถต่อรองใดๆได้นะคะความพยายามทุกวิธีทางที่จะรักษาระดับผลผลิตหรือว่าการเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันดูจะเป็นเพียงหนทางเดียวที่เกษตรกรสามารถใช้ได้ในการสร้างหลักประกันในการผลิตนะคะให้กับตัวเองนะคะในขณะเดียวกันการที่ชาวนาจำนวนมากยังไม่นิยมนะคะเลือกใช้วิธีธรรมชาตินะคะไม่ใช้สารสมุนไพรไม่ใช้สารชีวพันธุ์ในการควบคุมกำจัดศัตรูพืชเนี่ยมันก็มีเหตุผลมาจากการที่ว่าพวกเขายังไม่มีความมั่นใจแล้วก็ไม่พร้อมนะคะที่จะรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าการใช้วิธีการเหล่านี้ยังไม่ได้ผลแล้วก็ต้องขาดทุนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่ว่าการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังอยู่เพียงแค่ในระดับของการให้ข้อมูลแล้วก็การจัดอบรมเป็นครั้งคราวยังขาดการที่จะทดลองหรือว่าปฏิบัติร่วมกันหรือว่าแชร์ความเสี่ยงร่วมกันนะคะแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีชาวนาที่จะใช้วิธีธรรมชาติเลยนะคะแต่ว่าชาวนาแต่ละคนก็จะมีการประเมินความเสี่ยงในการตัดสินใจนำความเหมาะสมแล้วก็จะมีข้อสรุปที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ทั้งนี้นะคะจากการศึกษาบางชิ้นในระดับพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ชาวนาใช้ในการตัดสินใจว่าจะใช้สารเคมีกำจัดแมลงระดับไหนอย่างไรนะคะถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำนายอินทรีย์อย่าง 100% ก็ตามนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมเนี่ยก็มองชาวนาว่าเป็นปัญหานะคะมองการดำรงอยู่หรือการมีชาวนาว่าเป็นปัญหานะคะเพราะว่าชาวนาเนี่ยคือในมุมมองของเขาก็จะมองว่าชาวนาคือฐานเสียงที่สำคัญทางการเมืองนะคะที่รัฐบาลหรือว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องมีนโยบายเฉพาะในการช่วยเหลือเพื่อยกระดับราคาผลผลิตซึ่งมันก็จะเป็นภาระทางการคลังที่หนักอึ้งของประเทศนะคะทางออกที่นักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมเสนอก็คือว่าเราจะต้องลดจำนวนชาวนาลงนะคะต้องหาทางทำให้ชาวนายากจนโดยเฉพาะในรายที่มีที่ดินน้อยนะคะหรือว่ามีที่ดินทำกินที่ไม่เหมาะสมเนี่ยซึ่งในกรณีเหล่านี้มักจะเป็นการทำนาที่จะต้องใช้ต้นทุนสูงและได้ผลผลิตต่ำเนี่ยต้องทำให้ชาวนากลุ่มนี้ออกจากภาคเกษตรนะคะนักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมก็จะกังวลนะคะอย่างมากโดยเฉพาะทั้งหลังสถานการณ์ของโครงการรับจำนำข้าวนะคะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยจะจูงใจให้คนกลับมาทำนามากขึ้นนะคะจะจูงใจให้ชาวนาพยายามทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาข้าวมาเข้าโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาข้าวพันธุ์ที่อายุสั้นที่สุดใช้ปุ๋ยเคมีให้มากที่สุดนะคะซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแล้วก็ชาวนาก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าความกังวลของนักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมเหล่านี้นะคะก็วางอยู่บนฐานคิดที่ว่าชาวนายังไม่สามารถที่จะคิดเองได้หรือว่าไม่สามารถที่จะทำการตัดสินใจอย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวได้ซึ่งฐานคิดนี้มันก็ไม่ต่างอะไรนะคะกับการมองเกษตรกรที่ทำนาเคมีแบบเข้มข้นนะคะอย่างค่อนข้างที่จะเป็นแง่ลบที่ถูกมองโดยภาคประชาสังคมหรือว่าองค์กรภายในเอกชนในประเทศไทยนะคะอีกอันนึงนะคะที่เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำนาแล้วก็ชาวนาในประเทศไทยก็คือเรื่องของการทำนาอินทรีย์นะคะ ในขณะที่ชาวนาส่วนใหญ่ทำนาเคมีใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงสักประมาณ10ถึง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยการทำนาอินทรีย์ในฐานะกระแสทางเลือกเนี่ยก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นนะคะในหมู่ชาวนาบางกลุ่มพร้อมๆกับกระแสความห่วงใยเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็พร้อมๆกับการที่ข้าวอินทรีย์เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคชั้นกลางนะคะซึ่งระบบเกษตรอินทรีย์ก็จะถูกนำเสนอในฐานะที่เป็นทางออกของวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมวิกฤตสุขภาพอันเป็นผลมาจากการทำเกษตรเคมีนะคะรวมทั้งเป็นทางออกจากความไม่เป็นธรรมของระบบสินค้าเกษตรที่เกษตรกรมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะก็เป็นผลงานขององค์กรภาคเอกชนนะคะที่มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกแล้วก็พัฒนาเกษตรกรรมอินทรีย์นะคะตั้งแต่ในแง่ของเทคโนโลยีการผลิตในไร่นาการตลาดแล้วก็การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ในปัจจุบันภาครัฐก็ตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้นเรามีแผนปฏิบัติการระดับชาติในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าการทำงานของรัฐเนี่ยก็จะได้ผลน้อยมากหากเทียบกับการทำงานขององค์กรภาคเอกชนนะคะหรือว่าหากเทียบกับกลุ่มธุรกิจการเกษตรที่หันมาผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ก็คือว่ามันมีงานศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นนะคะถึงความย้อนแย้งของเกษตรอินทรีย์ในสังคมไทยนะคะเพราะว่าเกษตรอินทรีย์ที่ส่งเสริมโดย NGO หรือภาคประชาสังคมเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเป็นการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมแบบชุมชนนิยมวัฒนธรรมชุมชนเชิดชูความพอเพียงนะคะการพึ่งตนเองปฏิเสธทุนนิยมบริโภคนิยมอุตสาหกรรมนิยมนะคะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการขยายตัวของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยนะคะล้วนเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมและโลกาภิวัตน์นะคะที่ทำให้การเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กับตลาดเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เกษตรอินทรีย์เนี่ยก็ยังเป็นระบบเกษตรเชิงพาณิชย์นะคะที่ต้องมีการลงทุนสูงมีการแข่งขันในระบบตลาดอย่างเข้มข้นเพราะว่าเป็นการปรับตัวเข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงนะคะที่สำคัญก็คือจะต้องมีการรักษามาตรฐานการผลิตตามหลักสากลนะคะอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกไปยังผู้บริโภคต่างประเทศนะคะมันก็งานศึกษาเหล่านี้ก็ยังตั้งคำถามด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็คือเกษตรพันธสัญญาในรูปแบบหนึ่งใช่ไหมนะคะแม้ว่ามันจะเป็นการดำเนินงานโดยกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่ NGO หรือว่าภาคประชาสังคมเข้าไปส่งเสริมก็ตามนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นคำถามเรื่องของต้นทุนที่เรามักจะคิดกันว่าต้นทุนเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะต่ำแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นการเกษตรที่จะต้องใช้แรงงานเข้มข้นนะคะเพราะว่าจะต้องใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการถอนกล้าดำนาการถอนวัชพืชเพื่อให้การผลิตเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะแต่ทั้งนี้ในการทำเกษตรอินทรีย์นะคะค่าแรงมักจะไม่ถูกคำนวณในต้นทุนจึงทำให้เกิดความเข้าใจว่าการผลิตข้าวอินทรีย์เนี่ยยังมีต้นทุนที่ต่ำอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันก็มีงานศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าครัวเรือนที่ทำนาอินทรีย์เนี่ยเขาได้ใช้กลยุทธ์นะคะในการสร้างความหลากหลายในการดำรงชีพเพื่อให้ครอบครัวดำรงอยู่ได้ซึ่งก็หมายความว่าการทำนาอินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงผลทางเดียวนะคะในการปลดเปลื้องความยากจนนะคะนอกจากนั้นก็ดูเหมือนว่ามีเพียงชาวนารวยหรือชาวนาที่มีฐานะปานกลางเท่านั้นที่มีศักยภาพในการเข้าถึงที่ดินทุนแรงงานมากกว่าที่จะได้รับประโยชน์แล้วก็สามารถอยู่รอดได้ตลอดรอดฝั่งนะคะในการผลิตแบบอินทรีย์นะคะในปัจจุบันนี้นะคะแม้ว่าเกษตรอินทรีย์หรือว่าการทำนาอินทรีย์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแต่จากตัวเลขของมูลนิธิสายใยแผ่นดินนะคะเราก็พบว่ายังมีเนื้อที่ของการเกษตรไม่ถึง 1% เท่านั้นนะคะที่เป็นการทำเกษตรในระบบอินทรีย์นะคะซึ่งการที่เกษตรกรจำนวนมากนะคะไม่ทำเกษตรอินทรีย์หรือไม่สามารถทำได้จนประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องออกมาบางคันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าพวกเขาขาดความรู้นะคะเกี่ยวกับผลกระทบของเกษตรเคมีหรือเป็นเพราะว่าพวกเขาขาดจิตสำนึกด้านสิ่งแวด ือว่ามีความเห็นแก่ตัวแต่ก็คงเป็นเพราะว่ามันมีเงื่อนไขแรงกดดันจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะในส่วนของคนยากจนนะคะชนะยากจนที่มีที่ดินน้อยแล้วก็การทำงานนอกภาคเกษตรเนี่ยมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของครัวเรือนชาวนาเหล่านี้จะไม่สามารถใช้เวลาที่ยาวนานหรือว่าใช้แรงงานเข้มงวดในแปลงนาได้นะคะเพราะฉะนั้นการทำงานสมัยใหม่ด้วยวิธีหวานนะคะใส่ปุ๋ยเคมีที่สามารถจัดการได้รวดเร็วนะคะจึงสอดคล้องกับเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของชาวนากลุ่มนี้มากกว่านะคะหรือแม้แต่สำหรับชาวนานะคะชาวนาที่มีฐานะเป็นชาวนาปานกลางเนี่ยการตัดสินใจจะทำนาอินทรีย์ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช่าที่นาหรือการที่เจ้าของที่นาอาจจะกำหนดว่าปีนึงจะต้องทำการผลิต2ครั้งนะคะเงื่อนไขเรื่องของการที่จะเลือกช่วงเวลาการเพาะปลูกนะคะที่จะต้องสัมพันธ์กับจังหวะการปล่อยน้ำจากโครงการชลประทานนะคะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทกภัยหรือว่านโยบายในการจัดระเบียบการปลูกข้าวนะคะรวมทั้งต้นทุนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนตลาดแล้วก็ความยุ่งยากในการจัดการผลผลิตอีกด้วยนะคะอันนี้ก็คงมาถึงส่วนสุดท้ายนะคะซึ่งจะเป็นบทสรุปก็คือว่าจากการนำเสนอที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยชาวนาก็จะถูกมองในฐานะที่เป็นปัญหานะคะจากแทบจะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการมองจากฝ่ายที่มองว่าการทำนาเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการทำนาควรจะเป็นระบบการพึ่งตนเองนะคะซึ่งทางกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมองการละทิ้งการทำนาหรือการทำนาแบบเคมีแล้วก็การไม่ยอมทำนาแบบอินทรีย์ของชาวบ้านว่าเกิดจากความโลภความเห็นแก่ตัวการขาดศีลธรรมของชาวนานะคะในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมเองเนี่ยก็มองการดำรงอยู่ของชาวนาว่าเป็นปัญหานะคะแล้วก็มองว่าการที่คนจำนวนมากยังทำนาอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเพราะว่าการทำนาไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้และการทำนาก็ยังมีความเสี่ยงมากเกินไปนะคะแล้วก็หลายครัวเรือนก็ต้องเอาเงินจากนอกภาคเกษตรมากอบเพื่อเป็นเงินทุนในการทำนาให้สามารถทำนาต่อไปได้นะคะดังนั้นทางฝ่ายนักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมก็มักจะมองว่าควรจะเอาคนออกจากภาคเกษตรนะคะให้ได้มากที่สุดซึ่งทั้งสองแนวทางนี้มันเหมือนกับว่ามันอาจจะต่างกันเป็นแนวคิดที่ต่างกันสุดขั้วนะคะแต่ในที่นี้ก็อยากจะเสนอว่าการมองชาวนาทั้งสองแนวทางนี้มันมีความคล้ายคลึงกันนะคะตรงที่ว่ายังไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญนะคะกับเงื่อนไขเฉพาะในชีวิตของชาวนารวมทั้งข้อจำกัดในเชิงโครงสร้างนะคะจนนำมาสู่การมองชาวนาว่าเป็นผู้ไร้ศักยภาพไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยหรือเงื่อนไขอีกเป็นจำนวนมากที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของชาวนาแล้วนี่ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของชาวนานะคะประเด็นสุดท้ายนะคะที่อยากจะเน้นสำหรับการนำเสนอในวันนี้ก็คือว่า อยากจะบอกว่าการพยายาม ษตรมันไม่สามารถที่จะเป็นแหล่งรายได้หลักให้กับครัวเรือนในชนบทได้แล้วอีกต่อไปค่ะก็การนำเสนอในวันนี้ก็คง